Rammakafli, HIV og áhrif sjúkdómsins á mannfjölda og fjölskyldur. Áhrif HIV hafa hvergi í heiminum verið jafn mikil og í Afríku sunnan Sahara. Sjúkdómurinn hefur haft mikil áhrif á samsetningu þjóða, lífslíkur og allt menningar og efnahagslíf. Afleiðingarnar er ekki alveg þær sömu frá einu landi til annars, en þó er ástandið slæmt í flestum þessara landa ef horti er til útbreiðslu sjúkdómsins. Einna alvarlegast er það síðst í álfunni í löndum eins og Suður-Afríku, Zimbabwe og Malawi. Þegar stór hluti íbúa er smitaður, hefur það mikil áhrif á allt daglegt líf. Efnahagslífið gengur verr því að stór skörð eru höggvin í vinnandi stéttir. Unga fólki fellur frá en eftir standa ung börn og gamalt fólk. Kostnaður heilbrigðiskerfisins eykst en börn og gamalmenni neyðast til að taka við ábyrgð sem þau báru ekki áður. Það er ekki óalgengt að ömmur og afar þurfa ala upp fjölda barna því foreldrarnir eru veikir eða látnir úr alnæmi. Ef engin fullorðin getur tekið við ábyrðinni, neyðast úlingar, einkum úlingstúlkur, til að taka að sér ábyrð á velferð yngri systkina sína. Með rammagreininni ljósmynd af perluðu alnæmismerki á nælu. Blaðsíða 78. Á blaðsíðu 78 er kort sem sýnir Afríkulönd og höfuðborgir þeirra. Fyrir neðan korti er tölfræði sem sýnir íbúafjölda, íbúaþéttleika og höfuðborgir Afríkulanda.